Pod kraj godine 2013. Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Kroatika objavilo je opsežnu knjigu velikog enciklopedijskog formata. Dijelo, čiji je puni naslov Povijest hrvatskoga jezika, treća knjiga, 17. i 18. stoljeće. Valja k tome napomenuti da se prva knjiga, objavljena 2009. bavi jezikom Hrvata u srednjemu vijeku, a druga, iz 2011. godine, hrvatskim jezikom u 16. stoljeću. U trećoj knjizi 14 istaknutih autora u 13 poglavlja obrađuje takozvanu unutarnju povijest, odnosno povijest gramatičkih i pravopisnih promjena, prikazanih na nov način sintetskim obuhvatom, te vanjsku ili kulturalnu i političku povijest hrvatskoga jezika. Podrobno su opisani mnogoaspektni i višestruko uvjetovani jezični procesi koji su polagano ali sigurno vodili k oblikovanju modernoga jezičnog standarda. U predgovoru, što ga potpisuju urednici Radoslav Katičić, Josip Lisac i Ante Bičanić, možemo u tom smislu pročitati. Citiram, hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću prolazi kroz dva jasno različita kulturno-povijesna razdoblja, barok i prosvjetiteljstvo. Ipak je opravdano prikazati njegovu povijest u oba ta stoljeća u jednoj knjizi. U oba se odvijao isti jezični razvoj, koji je započeo na krilima katoličke obnove u doba baroka, a nastavio se bez uočljivoga prekida ili zaokreta, nošen racionalizmom i predromantizmom u doba prosvjetiteljstva. Organski hrvatski mjesni govori, interdijalekti i regionalni razgovorni jezici bili su već od početka 17. stoljeća uglavnom oni koji su i danas. Od tada nije bilo znatnih jezičnih mijena. Nad tom raznolikosti i različitosti narječja i dijalekata, koja je tada bila veća nego je danas, izgrađivao se polako, ali nezaustavljivo hrvatski književni jezik i kretao se prema konačnoj standardiziranosti. Završen citat. U nemogućnosti da u ovom radijskom osvrtu kažemo svakom poglavlju dotične knjige nešto podrobnije, vjerujem kako mi je u namjeri da postignem osnovnu obavjesnost primjereno naznačiti svako pojedino poglavlje imenom autora i naslovom njegove tematske jedinice. Radoslav Katičić, hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću obuhvaćen jednim pogledom. Josip Lisac, hrvatska narječja u 17. i 18. stoljeću. Sanja Vulić, štokavski hrvatski književni jezik u 17. stoljeću. Loretana Farkaš Brekalo, štokavski hrvatski književni jezik u 18. stoljeću. Barbara Štebih Golub, kajkavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću. Ivica Vigato, čakavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću. Josip Bratulić, jezik hrvatskih poslovnih tekstova u 17. stoljeću. Mateo Žagar, hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. stoljeću. Sandra Ham, hrvatske gramatike u 17. i 18. stoljeću. Marko Samardžija, hrvatski leksik i leksikografija u 17. i 18. stoljeću. Anđela Frančić, hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću. Ranko Matasović, hrvatski jezik i ostali europski jezici u 17. i 18. stoljeću. Te zajednički rad Sanje Holjevac, Josipa Lisca i Dijane Stolac, antologija dijela iz 17. i 18. stoljeća. Iza tih poglavlja nahode se njihovi sažeci na engleskom jeziku, te kazalo osobnih imena i životopisi autora. Osobito mi se vrijednima isticanja nadaju tvrdnje akademika Radoslava Katičića da hrvatski književni i standardni jezik ne počinje s Ljudevitom Gajem, a još manje s Vukom Karadžićem, iako su nas gotovo u pravilu tako učili u školi. Te da je, kako osnovano obrazlaže i opetovano ukazuje akademik Katičić, citiram, temeljna značajka hrvatske jezične povijesti mnogodijalekatnost i tronarječnost. Čakavski, kajkavski i štokavski nisu tri različita književna jezika, nego su tri dijalekatske stilizacije hrvatskog književnog jezika, koji nije nastao izborom i ustoličenjem jednoga dijalekta, već među odnosom triju narječja. Zato se može nedvojbeno zaključiti da je tronarječnost važno obilježje hrvatskog književnog jezika. Završen citat. O tomu da je izgradnja hrvatskog književnog jezika u posve određenom smislu potaknuta Tridentinskim koncilom i katoličkom obnovom, akademik Radoslav Katičić piše, citiram, u izgradnji hrvatskog književnog jezika novo je razdoblje počelo još pod kraj 16. stoljeća. inicijativa koja je došla od samoga vrha Rimske crkve i ostvarivana najviše u aktivizmu novoosnovane družbe Isusove, pokrenula je intenzivno bavljenje uređivanjem i izgradnjom hrvatskoga književnog jezika radi crkvenog djelovanja u širinu pučkih slojeva. Tom je jeziku jasno određeno ime. Na latinskom, službenom jeziku Rimske crkve, bilo je to ime lingua illyrica, a na hrvatskome jeziku u kojem i na kojem se radilo slovinski jezik. Pri tome se držalo u vidu širok prostor, ne samo južnoslavenski, neodređenih obzorja prema istoku, nego i sav slavenski, jer se na njemu svem htjelo utemeljiti i proširiti crkveno djelovanje. Čak je i tajanstvena Moskva sa zlatnim kremaljskim kupolama tu mamila neslučenim mogućnostima. Završen citat. Sukladno tomu, naziv za jezik, slovinski, mogao je djelotvornije poslužiti približavanju istočnim kršćanima u svrhu njihove rekatolizacije, čime bi se prevladao crkveni raskol iz 11. stoljeća. Tako je katolička crkva smjerala nadoknaditi gubitak sjevernih područja zapadne Europe, koja su uvelike preuzeli protestanti. K tome je pridjev ilirski jasno evocirao antičku kulturalnu tradiciju. No treba jasno kazati, premda nazivi slovinski te ilirski ne bijahu isključivo i uvijek sinonimi za hrvatski narod i jezik, oni se mahom odnose upravo na Hrvate i njihov jezik. Tako Isusovac Bartol Kašić, poznat kao otac hrvatskoga jezikoslovlja, u svojoj gramatici pridjev slovinski objašnjava pridjevom ilirikus, a u svojem riječniku za pridjev harvatski navodi kao odgovarajući pridjev sklavone. Iz navedenog je bjelodano da su za Patra Kašića rečeni pridjevi istoznačnice, a također u tu skupinu istoznačnica pridolaze i nazivi lingua dalmatika, slavonika, bosneze i glagolitika, pri čemu je potonji naziv potaknut okolnošću da Hrvati pisahu glagoljicom. Ali ne samo za Kašića, nego i za mnoge druge su hrvatski i ilirski sinonimi. Primjerice, dijelo fra Filipa Grabovca, objavljeno 1747. godine, nosi naziv Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga, ali ti arvatskoga. Nema potrebe dalje navoditi primjere. No uputno je spomenuti ovo. Premda se Hrvate od druge polovice 19. stoljeća pa sve do 1990. učilo, ili bolje rečeno indoktriniralo, da fonološko načelo piši kako govoriš potječe od Vuka Karadžića, u tome nema ni trunke istine. Naime, kolebanje i odvagivanje između morfonološkoga, poznatijeg kao korijenski, i fonološkoga ortografskog načela, bijaše zaista tipično za stariju hrvatsku doprepolodnu književnost. Tako da u Marulića, Hektorovića, Zoranića i mnogih drugih starih pisaca hrvatskih nahodimo brojne fonološki napisane riječi. A Bartol Kašić, kao uostalom i najveći broj njegovih suvremenika, nastoji isti glas uvijek jednako pisati. Napomenuo bih da već je u glagoljici svakom glasu odgovarao poseban znak. Kašić piše, citiram, namislih bo da će biti lastno pročtiti ona pisma u kojih bude imati svako slovo svuda jedno vazda samo glasenje, a ne sad jedno, sad li drugo. Završen citat. Još je u tom smislu jasniji Franjevac Lovro Bračuljević, koji poučava ovo, citiram, lipše i pofaljenije je pisati onako kako se govori, jer što god je odviše nije faljeno već kuđeno. Završen citat. Važno je pritom istaknuti da je fra Lovro rođen više od stoljeća prije Stefanovića Karadžića, a pater Kašić više od dva vijeka prije Vuka. Sve to, ali i mnoge druge utemeljene i potvrđene podatke o jeziku nam hrvatskomu, moguće je pronaći unutar treće knjige od pet predviđenih u nizu Povijest hrvatskoga jezika. Tekstovni su i slikovni sadržaj bogati, vrijedni i dojmljivi, posve informativni i umnogome formativni. Premda je knjiga izuzetno značajan prinos hrvatskoj filologiji, ona nije namijenjena samo znanstvenicima filolozima, nego i širim slojevima zainteresiranih čitatelja. Svi će oni biti njome na veliku dobitku.